Gesù si rivolgeva ai suoi ascoltatori con parole semplici che tutti potevano capire.
Jezus je nagovarjal svoje poslušalce s preprostimi besedami, da so ga lahko vsi razumeli. Tudi nocoj, kakor smo slišali, nam govori po kratkih prilikah, vzetih iz vsakdanjega življenja ljudi tistega časa. V primeri zaklada skritega na njivi in dragocenega bisera lahko vidimo ubogega dninarja in bogatega trgovca. Trgovec že vse življenje išče dragoceni predmet, ki bi potešil njegovo žejo po lepoti. Zato hodi po svetu in ne odneha v upanju, da bo našel to, kar išče. Medtem ko se kmet ni nikoli oddaljil od svoje njive in od nekdaj opravlja svoje delo z običajnimi vsakodnevnimi opravili. Pa vendar je za oba končni izid enak, torej najdba nečesa dragocenega. Za enega je to zaklad, za drugega pa dragocen biser. Za oba pa je isto tudi občutje, presenečenje in veselje, da sta našla izpolnitev vseh želja. In končno, nobeden od njiju se ne obotavlja prodati vse, da bi kupila zaklad, ki sta ga našla. Jezus s tema dvema prilikama uči, kaj je nebeško kraljestvo, kako ga najti ter kaj storiti, da bi ga imel. Tako je papež Frančišek z razlago evangelskega odlomka 17. nedelje med letom začel homilijo med sveto mašo na trgu pred kraljevo palačo, kjer se je zbralo 200 tisoč vernikov med apostolskim obiskom v mesto Caserta v italijanski pokrajini Kampaniji. Pred sveto mašo se je papež Frančišek zasebno srečal s tamkajšnjimi duhovniki. Kaj je nebeško kraljestvo? Jezus se ne trudi, da bi to razložil. Oznanja ga od začetka svojega evangelija. Nebeško kraljestvo je blizu, tudi danes je blizu, vendar ga nikoli naravnost ne pokaže, temveč posredno preko delovanja gospodarja, kralja, desetih devic, preko prilik in primer nam pusti, da ga zaslutimo. Pokaže pa na učinke, da je nebeško kraljestvo sposobno spremeniti svet kot kvas, ki je skrit v testu, kot majhno in ponižno gorčično seme, ki pa postane veliko kot drevo. Po dveh prilikah, o katerih želimo razmišljati, lahko razumemo, da je Božje kraljestvo navzoče v Jezusu osebno. On je skriti zaklad in dragocen biser. Razumljivo je kmetovo in trgovčevo veselje, našla sta. To je veselje vsakega od nas, ko odkrijemo Jezusovo bližino in navzočnost v našem življenju. To je navzočnost, ki spreminja bivanje in nas odpira za potrebe bratov. To je navzočnost, ki nas vabi sprejeti vsako drugo navzočnost, tudi tisto od tujca in begunca. Je sprejemajoča navzočnost, vesela navzočnost, rodovitna navzočnost. Tako je kraljestvo v nas.
Potrei domandarmi, ma padre, e come si trova il regno di Dio?
Vi bi me lahko vprašali, lahko bi me vprašal, toda oče, kako najti Božje kraljestvo? Vsak od nas ima posebno pot, vsakdo ima v življenju svojo pot. Za nekoga je srečanje z Jezusom dolgo pričakovano, želeno in iskano, kakor je predstavljeno v prilike o trgovcu, ki kroži po svetu, da bi našel nekaj vrednega. Drugim se zgodi nenadoma, skoraj po naključju, kakor v prilike o kmetu. To nas spominja, da se Bog vsekakor pusti srečati, saj je On tisti, ki se prvi želi srečati z nami in je prvi, ki išče, da bi nas srečal. Prišel je namreč, da bi bil Bog z nami in Jezus je med nami. Danes je tu. On je namreč rekel, kadar ste zbrani v mojem imenu, sem jaz med vami. Gospod je tukaj, je z nami, je med nami. On je, ki nas išče in se pusti najti tudi tistemu, ki ga ne išče. On je, ki nas išče in se pusti najti. Včasih se pusti najti na nenavadnih krajih in v nepričakovanih trenutkih. Ko pa najdemo Jezusa, smo očarani, prevzeti in z veseljem opustimo naš običajen, včasih pust in brezvoljen način življenja, da objamemo evangelij in se pustimo voditi novi logiki ljubezni ter ponižnemu in nesebičnemu služenju.
La parola di Gesù, il Vangelo.
Jezusova beseda, evangelij.
Io non voglio fare la domanda qui.
Ne želim vam tukaj odprto postavljati vprašanja, ker ne želim, da nanj odgovorite očitno. Načelno bom postavil vprašanje. Koliko med vami vsak dan bere en odlomek iz evangelija? Ne dvigujte rok. Postavil sem vam samo vprašanje. Toda, koliko med vami hiti s delom, da ne bi zamudili telenovele? Toda, imeti evangelij v dosegu roke, imeti evangelij na nočni omarici, imeti evangelij v torbici, imeti evangelij v žepu, ga za trenutek odpreti ter pogledati Jezusovo besedo in Božje kraljestvo bo prišlo. Stik z Jezusovo besedo nas približuje Božjemu kraljestvu. Dobro premislite, Majhen evangelij imeti vedno pri sebi, ga naključno odpreti in prebrati, kaj pravi Jezus. In Jezus je tam.
Cosa fare per possedere il regno di Dio?
Kaj storiti, da bi imeli Božje kraljestvo? Glede tega je Jezus zelo jasen, saj ne zadostuje navdušenje, veselje nad odkritim. Potrebno je namreč bolj ceniti dragocen biser kraljestva, kakor katerokoli zemeljsko dobrino. Potrebno je postaviti Boga v svojem življenju na prvo mesto, ga imeti rajši od vsega. Dati prvo mesto Bogu pomeni imeti pogum reči ne zlu, ne nasilju, ne oblastnosti, da bi živeli življenje v služenju drugim, legalno in za skupno dobro. Ko nekdo odkrije Boga resničen zaklad, opusti sebičen način življenja in si začne prizadevati, da bi z drugimi delil karitativno ljubezen, ki prihaja od Boga. Kdor postane Božji prijatelj, ima rad brate in sestre. Si prizadeva ohranjati njihovo življenje in zdravje, tudi tako, da spoštuje okolje in naravo. Vem, da trpite zaradi tega. Danes, ko sem prišel sem, se mi je eden od vas približal ter rekel, oče, dajte nam upanje, toda jaz vam ne morem dati upanja. Lahko pa vam rečem, da kjer je Jezus, tam je upanje. Kjer je Jezus, se bratje imajo radi in si prizadevajo ohranjati njihova življenja, njihovo zdravje in sicer tudi tako, da varujejo okolje in naravo. In to Jezusovo upanje je tisto, ki nikoli ne razočara. To je še posebej pomembno na vaši lepi zemlji, ki jo je potrebno zaščititi in ohranjati, imeti pogum reči ne vsakršni korupciji in nelegalnosti. Vsi vemo za ime teh oblik korupcije in nelegalnosti. Vsi moramo biti služabniki resnice ter sprejeti v katerikoli okoliščini evangelski način življenja, ki se razodeva v darovanju samega sebe ter v pozornosti do revnega in zavrženega. Posvetiti se ubogemu in zavrženemu. Svetopismo je polno tega. Gospod namreč pravi, vi počenjate to, pa tudi to, to zame ni pomembno. Zame je pomembno, da skrbite za siroto, da skrbite za vdovo, da sprejemate zavrženega, da varujete stvarstvo. To je Božje kraljestvo.
La festa di Sant'Anna.
Praznik svete Ane.
A me piace chiamarla la nonna di Gesù.
Meni je všeč imenovati jo Jezusova babica. Danes je primeren dan, da praznujemo babice. Ko sem s kadilnico kadil, sem videl nekaj zelo lepega. Sveta Ana nima krone, hčerka pa jo ima. Res lepo je to. Sveta Ana je žena, ki je pripravila svojo hčerko, da je postala kraljica. Da je postala kraljica nebes in zemlje. Ta babica je opravila odlično delo. In zavetnica Kazerte je zbrala na tem trgu različne predstavnike škofijske skupnosti s svojim škofom, voditelje civilne oblasti, te predstavnike različnih družbenih resničnosti. Želim vas se opogumiti, da bi preživeli praznik zavetnice brez kakršne koli pogojenosti, kot čisti izraz vere ljudstva, ki se ima za Božjo družino, ter bi utrdili vezi bratstva in solidarnosti. Morda je sveta Ana slišala svojo hčer Marijo izgovarjati besede Magnifikata, saj zagotovo Marija večkrat ponavljala te besede. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami. Naj vam ona pomaga, da boste ponovno iskali edini zaklad Jezusa in naj vas uči odkriti kriterije delovanja Boga. On namreč obrne sodbe sveta, hiti na pomoč revnim in malim, ter napolni z dobrotami ponižne, ki k njemu zaupajo svoje bivanje. Imejte upanje, saj upanje ne osramoti. Všeč mi je ponoviti tudi vam.
Non lasciatevi rubare la speranza.
Ne pustite si ukrasti upanje.